17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะ4รัฐมนตรีใหม่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเตรียมเดินทางเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสินิษฐ์เลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม4รัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีและเตรียมความพร้อมก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะนำ4รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ค่ะสำหรับกำหนดเข้ากระทรวงนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่มีกำหนดเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวันแรกในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้เวลา 8:09 น.ค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกำหนดเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวันแรกในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้เช่นเดียวกันโดย4รัฐมนตรีนะคะมีกำหนดถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่30มีนาคมนี้ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ค่ะต่อกันที่ทักษิณนะคะคอนเฟอเรนซ์ชวนคิดใหม่ชี้มีหลายส่วนต้องปรับปรุงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นฉะรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทำลายประเทศค่ะนายทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในหัวข้อ Reimagining the Future of Thailand Economy ชวนคิดใหม่วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกค่ะว่าไทยมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างระบบการศึกษาทำให้คนไทยอ่อนแอเพราะไทยสอนให้เด็กท่องจำและคิดไม่เป็นเน้น EQ ไม่เน้น IQแต่ข้อเท็จจริงคือต้องไปด้วยกันโดยการเรียนไปเรื่อยๆซึ่งจุดอ่อนของการศึกษาคือใช้กฎหมายนำตอนนี้โลกไปไกลค่ะเน้นวิทยาศาสตร์แต่คนส่วนใหญ่ของไทยเน้นสังคมศาสตร์จึงไม่มีคนช่วยคิดแนะนำสิ่งใหม่การคิดไม่เป็นคือจุดอ่อนของสังคมไทยในระบบการศึกษาและเน้นปริญญามากกว่าการได้ความรู้การศึกษาของไทยจึงควรปรับปรุงครั้งใหญ่ค่ะเพื่อให้คนไทยแข่งกันเก่งจึงต้องสร้างการเรียนรู้ที่ไม่มีเพดานและข้อจำกัดและสิ่งสำคัญคือกฎหมายที่ขันน็อตแน่นมากเกินไปประชาชนขยับตัวอะไรก็ผิดซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจแต่ในทางตรงข้ามก็ทำลายประเทศมหาศาลทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศทำลายกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นธรรมก็คงลำบากค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายทักษิณกล่าวว่าเรื่องใหญ่ที่จะต้องให้ความสำคัญคือ Big Data เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสร้างยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขได้สิ่งที่ตนเป็นห่วงขณะนี้คือเรื่องของนโยบายการเงินการคลังของไทยค่ะซึ่งไทยกำลังมีปัญหาในการพัฒนาประเทศทำให้กำลังซื้อของคนไทยเสื่อมไม่สามารถแข่งกับประเทศอื่นได้อีกทั้งไทยกำลังแบกคนไม่มีกำลังซื้อไว้เยอะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ไหวซึ่งงบประมาณที่มีปัญหาเพราะบริหารแต่รายจ่ายไม่ได้บริหารรายรับจึงทำให้งบประมาณเติบโตได้ช้าและเศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะระบบการเงินของประเทศต้องเปิดกว้างและต้องให้คนเข้าหาแหล่งทุนได้ทุกระดับอาชีพทุกระดับรายได้ไม่ใช่แค่ระบบธนาคารเพียงอย่างเดียวนะคะรัฐบาลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะปิดท้ายที่ชัดชาติค่ะยืนยันคำเดิมลงสมัครผู้ว่ากทมแบบอิสระปัดเปิดทางให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ย้ำไม่มีใครขอให้หลีกค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการลงสมัครผู้ว่ากทมนะคะยืนยันว่าจะลงในนามอิสระแน่นอนพร้อมปฏิเสธเปิดทางให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาและไม่มีผู้ใหญ่นะคะทาบทามให้หลีกทางให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์แต่ก็ไม่ได้ท้าชนและไม่ได้จะแข่งกับใครแค่เสนอความหวังและก็ทางเลือกให้กับประชาชนค่ะเพราะสุดท้ายประชาชนเลือกเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดส่วนจะขอความช่วยเหลือจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นตนมองว่าเมื่อลงอิสระแล้วใครอยากช่วยก็ช่วยได้และไม่ได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในเรื่องจะส่งผู้สมัครด้วยหรือไม่ตนไม่ได้ต้องการแข่งขันแต่เป็นการหาความหวังหาคำตอบให้กับประชาชนโดยมีกลุ่มอาสาสมัครที่ลงพื้นที่มาเพื่อทำนโยบายอยู่แล้วซึ่งตอนนี้นโยบายก็ใกล้ครบค่ะ โดยเน้นไปดูแลคนเส้นเลือดฝอยมากขึ้นพร้อมกันนี้นะคะนายชัดชาติกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาว่าความต้องการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาการคาดหวังใน1ปีเป็นการคาดหวังที่มากเกินไปคนรุ่นใหม่ได้เปรียบเพราะมีอนาคตอีกยาวซึ่งตนมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปและต้องเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะ